esan dugu lehen ere gaur hauteskunde biharamonean kokatzen garela, ondo dakizuen bezala, eta gizarteari lotutako eskari askori irtenbidea eman beharko diola atzoko hauteskunden emaitzetatik, Madrilen sortuko den gobernu berriak. Eta eutanasiaren auzia izango da horietako bat, azken gertakariak eta gero, eta berdintasun politikak garatzen jarraitzea izango da baita ere ezinbestekoa, ba martxoaren 8ko mugimenduak azken bi urteetan hartu duen indarra eta gero, eta puntu horri lotuta ageri dira gaur egungo gizarteak dituen familia anitzak ere, eta ama bakarrek sortzen dituztenak, eta hauei eskainiko diegu guk asteleheneko elkarrizketa hemen mezularian. Izaskun Lertxundi, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon, bai, no.
Muskoa Agirrezabal zuri ere arratsaldeon.
Aparratxaldeon.
Izaskun, zuk hilabete gutxiko aurra daukazula uste dut?
Ba, izaspilabeteko aurra dekot.
Muskoa zure kasua?
5 urte ditu, ja.
5 urte dagoeneko. Beraz, lehenengo hilabetetatik pasata zaude eta eskarmentua handia daukazu dagoeneko.
Bai, beste historio bat da orain, bai.
Zergatik eman zenuten aurrera pausoa bakarrik eta bikotekiderik gabe ama izateko Muskoa?
Benetan burutek bihotzetik eta gorputzetik alde guztietatik ateratzen zitzaidan nahia zan eta dezioa. Eta benetan azkenean bakarrira mutzen zara egin ez osunaz eta ezin izan nuen pasatzea utzi. Pasatzen dute.
Izaskun, zure kasuan hilabete gutxi dira, aurra besoetan daukazula, pozik zuere?
Bai, oso pozik. Aspaldian buruan nekoan zehozen zan, eta atzeratzen joan zan, urteetan, eta azkenan zan eban, ezin da gehiago atzeratu, eta aurrera botan eban, eta oso pozik nago.
Atzoko hauteskunde emaitzek eman dizue lasaitua? Eskuinak irabazi izan balu, baina lasaiago zaudete?
Bai.
Bai.
Ez dakidaki zuen zenbat emakume dagoen estatu espainiarrean zuen erabaki bera hartutakoa. Badaukazue zifrarik horren inguruan?
Guraso bakarreko familiak 2 milioitik gora. Orain hasidan beste partidu baten zenbaki kurbil.
Ja, gure
ez bakarrik emakumezkoak 1,5 milioi edo izango garela uste dute hortik gora.
Eta ama bakarren familia eredua legeztatzeko ari zarete eskatzen, zer arazo topatzen duzu eguneroko bizitzan ama bakar zaretelako?
Nik uste dut batez be, nik uste dut kontziliazioa dela guretzako gauzarik larriena, ez? Eske finean gu bakarri gauz, deko gu bikoterik, eta, bueno, gu eta gure familiak, ez, bai, gurasoak eta lan, laguntzen dozkue, baina, bueno, oza, normalean familietan, hori, ba, aitatama dauzenean, ba, normalean, batzen abitirez, eta gero familia bide, bai, atzetik. Eta, bueno, guk hori ez deko gunez, ba, bueno, ba, kontziliazioako arazo nahiko handiak deko guz.
Muskoa, zure kasuan?
Bai, egunerako tasunean, nabaritzen da, noski, dira, bi esku bakarrik, soldata bat bakarrik, naizetan analdi murriztua, zure orduekaz, askotan, gitxienez, ez naiz heltzen, adibidez, nire aurra ikastola eraman, eta gero batzeko. Ba, pertsona bat kontratatzen dut goizetan, bete behar hori egiteko, bakarrik, lagundu dezagun. Eta, tira, bueno, azken albistetan entzun ditugun berriei buruz adibidez, gure jaio berriek jasoko dituzte beraien gurasoengandik, gure kasuan gurasoarengatik, 16 edo 18 astetako zaintza. Baina besteenak bikoitza hartuko dute. Eta gure aurren eskubideak hor ez dira eta horre ikusten zeskara existitzen. Hemen juridikoki benetan izena duenak izena dau eta ondino ez daukagu izenik. Hori da arazo.
Beraz, 16 aste gehi 16 aste hartuko zenituzketela, alegia.
Bai, claro, noski. Hori da. Umeak ondo jagoteko, ondo gongo zan, bai.
Eta laguntzen aldetik, fiskalidadearen aldetik, nola daude kontuak?
Ba, ez dira oso ondo ateratzen, ze adibidez, aitorpen bateratua egiten dugu, geure aurrekin. Eta aplikatzen zaigun koefizientea, bigurasoek osaturiko familiena baino basuagoa da. Hori ja, sartzeko. Gero, Bizkaiko aldunderen kasuan, urtero, aldarrikatu behar dozu, familia bakarrekoa zarela, naiz eta aurreko urtean kontrastatua egon, baina beti zuzenketa eskatu behar dozu, behin da berriro. Berriro, paperak eta familia liburua aurkeztu. Hau Bizkaian gertatzen da bakarrik konkretuki. Baina eske, traba pilo bat dira.
Esate baterako tasei, laguntzei, bekei dagokienean, hor ere aldea badago, familia bi gurasoko osatu, ala ama bakarrak osatu?
Ba, ikusi, ikusten dugune gauza bat, adibidez, ba, familia anitzetan, ez, irume ba, eukinda, ba, laguntza nahiko dauz, ez? Eta batzutan, gure elkartean badaur, emakume batzuk, seme alaba bi dauki izanak, eta eurek ez da biez jasotzen horren besteko laguntzak, dauz laguntzak eurentzako, eta hori ez da bat ere normala.
Gero eta gehiago dira. Seme alaba bi dituzten ama edo guraso bakarrak, eta ratioa ikusita hori familian itza da, baina ez dago kontemplatua.
Eta ama bakar konsideratu litezke bananduta dagoen persona edo alarguna dena edo ez da egoera bera?
Ez da egoera bera. Alargunak badeko bere egoera juridikoki tipifikatua eta dibidez alargun bat bi seme alabekaz familian itzen estatizketeketan sartzen da eta beraien laguntzak edo esentzioetan sartzen dabe bai, kasu ezberdina da. Banatua badago, kasua guztiz ezberdina da. Ze aur horrek azken finean bi guraso ditu. Beraren zaintza sarduratzen direnak bi dira. Ez da kasu berdina.
Izaskun, Europako herriei dagokionez eta ja ez daukagu denbora askorik, Europako herrietara begira badago ispiluaren lana egin dezaken norbait, nori begiratu beharko genioke?
Bueno, ba, hori parraldera begiratzen dugunean, normalean gauzak asko sobeto dagoz batez be, kontziliazio munduan, ez? Enpresa mailan lan egiten dugu, ba, Alemaniako, Suediako, beste enpresa batzuekaz, eta ikusten dugu malgutasun handiagoa dagoela, telelana egin daitekeela, umea gaizotzen direnean, ba, egun, bueno, mordoa dagoela, ez, eurak zaindu alizateko, eta, bueno, badagoz neurri asko eta asko, ba, Europara begira hori iparraldera batez be, ba, kontutan altu alko zirenak, ez?
Muskoa, demografiari egiten diozuen ekarpena aintzat hartzen da?
Ez dut uste. Benetan.
Askotan justifikatu behar izaten duzu zuen erabakian, impresio horrekin egoten zarete?
Bueno, ez horren beste, gauza horretan asko aldatu da gizartea, ez? Da horrein, horrein badauz, ez? Pertsona batzuk, pentsatzen da bela, ba, gure aukera, bueno, pues, ez dala normala, edo arazoak eki ditzakela, edo baina, bueno, orokorrean, inguruan behintzat, nahiko laguntza, eta, bueno, begionez ikusi da bela uste dut.
Hortaz, kontzeptzioaren aldetik, behar bada aurrera pausoak eman dira, orain Muskoa behar dena da lege bat, ez?
Bai, mesedez.
Eta horren defensan jarraituko duzue.
Bai, noski bai, ez.
Gobernu berriari eskakizuna luzatuko diozue, hemendik aurrera, nola dago zuen kolektiboa, sendo eskari horiek egiteko?
Luzatuta dago. Ze gure Madrilgo elkartekideek lan potoloa egin dute eta hortan jarraituko dute. PSOE-rekin harremanak izan dituzte eta bai, kontsultatuak izan gara baita definizio batzutarako eta hortan jarraituko dute bai eta bai. Derrigor.
Bueno, pentsatzen duzue hortaz, aldez aurretik egindako lanak balioko duela urrengo legealdierako ere.
Bai,
hoy espero dugu, bai. Ja, urrengo lau urtetan ja ikusten dugu, bai.
Bueno, ba, minutu gutxi egin zaizkigu tarteari eskaintzeko, ama bakarren arazoa zein den jakiteko, baina Izaskun Lertxundi eta Muskoa Agirrezabal eskertzen dizuet zuen ekarpena eta jarraitu eskariarekin aurrera. Ea lehenbailen lortzen dituzte.
Zuei, bai.
Segi ondo.
Vale, Ricardo, agur.